Dëgjues të nderuar, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim dhe si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kosova ndalon çarkullimin e makinave me targa KM të regjistruara në dhjetore tutje. Vlerën e koeficientit të pagave qeveria e Kosovës po e mban ende sekret. Gjermania thot se nuk varet më nga energjia ruse. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari i posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin tha sot se qëndrimi i Berlinit është se Serbia nuk mund të bëhet antare e Bashkimit Evropian pa e njohur Kosovën. Duke folur për gazetën serbe Nova, Sarrazin tha se hyrja e Serbisë në familjen e vendeve evropiane nuk është e mundur as pa media të lira dhe demokratike. Ne nga Gjermania kemi pasur gjithmonë qëndrim shumë të qartë për këtë çështje para përfundimit të procesit të normalizimit të marrëdhënieve, kur Serbia të vendos për antarësim në Bashkimin Evropian. Njohja e Kosovës do të jetë pjesë e procesit, tha ai. Sarrazin shtoi se një gjë e tillë është diçka që Gjermania gjithmonë e pret dhe se kjo është shprehur qartë nga kancelari Olaf Scholz gjatë vizitës së tij në Serbi në qershor të vitit kaluar. Sarrazin tha se BE-ja është udhëhecja e negociatave ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe se është e domosdoshme që palët të arrijnë marrëveshje sa më shpejt që të është të mundur. Sarrazin është i dërguari i parë gjerman në Ballkanin Perëndimor pasi kjo pozitë nuk ka ekzistuar në qeveritë më parshme gjermane. Bashkimi Evropian ndërkohë ka konfirmuar se me 20 janar përfaqësues i posaçëm evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, do të udhëheqë një vizitë të diplomatëve evropian dhe amerikan në Prishtinë dhe Beograd. Ministri i Gjermani Financave ka thënë se Gjermania nuk varet më nga importet ruse për furnizimet me energji. Ministri i Gjerman Christian Lindner ka thënë se Gjermania ka diversifikuar plotësisht infrastrukturën e energjisë prej nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë vitin e kaluar. Pas nisjes së luftës, Rusia e ka ndaluar furnizimin me gaz në Evropë duke rritur shqetësimet evropiane për ndërprerje të rrymës këtë dimër. Mirpo Gjermania ka gjetur burime të reja të energjisë, ka thënë ministri Gjerman. Po, natyrisht se Gjermania është ende e varur nga importet e energjisë, por sot jo nga importet ruse, por nga tregjet globale, ka thënë ai. Sindikatat franceze kanë planifikuar mbajtjen e grevave dhe protestave masive sot për të kundërshtuar planin e presidentit Emmanuel Macron për të shtyrë moshën e pensionimit. Projekt ligji që pritet të diskutohet në parlament parashet që mosha zyrtare kur njerëzit mund të ndalen se punuari të rritet nga 62 sa është aktualisht në 64. Shërbimet e transportit pritet të çrregullohen keq përgjatë të protestave. Shumë shkolla do të mbyllen dhe nuk do të ofrohen shërbime publike. Në aeroport kryesor të Parisit, një në 5 luturime është anuluar. Në linjat e metrove në Paris, vetëm 2 linja që funksionojnë pa shofer janë duke punuar normalisht. Protestat pritet të mbahen në Paris dhe qytetet të tjera. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të gjitha makinat me targat KM, të cilat janë riregjistruar nga dhjetori vitit e kaluar, nuk po lejohen të hyjnë në territorin e Kosovës nga Serbia. Autoritetet në Kosovë kanë thënë se Serbia e ka shkelur dakordimin e arritur në nëntor të vitit 2022 në Bruksel, sa i përket targave të makinave. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, akuzoi Kosovën se po tenton të shkaktoj krizë dhe tensione të reja. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Kosova nuk po lejon në hyrjen dhe çarkullimin e veturave që kanë targa ilegale serbe KM që janë regjistruar nga dhjetori i vitit të kaluar dhe tutje. Kështu tha ministri i punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla, i cili akuzoi Serbinë se ka shkelur dakordimin e arritur në nëntor të vitit 2022 në Bruksel sa i përket targave të makinave. Ai konfirmoi se disa makina me targa ilegale KM nuk janë lejuar të hyjnë dhe mërkurën në territorin e Kosovës pasi si tha, ato ishin regjistruar në muajin dhjetor të vitit të kaluar. Bazuar në dakordimin mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, në muajin nëntor 2022 Serbia është pajtuar që të ndaloj prodhimin e targave ilegale dhe riregjistrimin atyre ekzistuese, duke u bazuar në rastet që janë paraqitur në pikat tona kufitare, Serbia ka shkelur në tërësi këtë dakordim, ka shkruar Sveçla. Rastet e ngjashme të veturave me targa në fjalë nuk do të lejohen të hyjnë apo të veprojnë brenda territorit të Republikës së Kosovës, marr parasysh që ato janë ilegale ilegale dhe ka dakordim për ndërprerjen e prodhimit apo riregjistrimit të tyre, shtoi ai. Siç ka mësuar Radio Evropa e Lirë, bëhet fjalë për makina që janë riregjistruar pas datës 7 dhjetor 2022, kur ka hyrë në fuqi dekreti i ri i qeverisë serbe për veturat që kanë targa me akronime serbe për qytetet e Kosovës dhe të cilat janë të regjistruara në Serbi. Më herët me 18 dhjetor zyrtarët serb në Beograd dhe Kosovë reaguan lidhur me ndalimin e hyrjes të makinave me targa KM në territorin e Republikës së Kosovës. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković, akuzoi Kosovën se po tenton të shkaktoj krizë dhe tensione të reja. Ai tha se kjo përbën shkelje flagrante dhe nëpërkëmbje të marrëveshjes për targat që Beogradi dhe Prishtina arritën në Bruksel me 23 nëntor të vitit kaluar, pas një krize të rëndë që kërcënoi paqen në Kosovë. Petković shtoi se marrëveshja parashëqet deri në një vendim përfundimtar për targat KM, këto targa do të mbeten në përdorim. Sipas Petkovićit, me atë marrëveshje Prishtina është obliguar që të pezulloj politikën ndëshkuese dhe të gjitha aktivitetet që lidhen me të ashtu quajtur riregjistrim të makinave për shoferët që kanë makina me targa KM. Ndërkaq lista serbe, parti kryesore e serbëve në Kosovë, kërkoi nga faktori ndërkombëtar të parandaloj kryeministrin e Kosovës Albin Kurti nga shkeljet e marrëveshjes për targa që palët kanë arritur në Bruksel. Populli serb nuk do të shikojë me qetësi shkeljen e të drejtave elementare të njerëzit dhe shkeljen e marrëveshjes që garantojnë këto të drejta të popullit ton, tha lista serbe. Se makinat me targa KM Mitrovica e Kosovës nuk janë lejuar të hyjnë në territorin e Kosovës, gjatë 18 janarit konfirmoi për Radio Evropa e Lirë dhe qytetarja Sunçica Mashiç. Ajo tha se me pikën kufitare në Jarin nuk është lejuar që të hyjë në Kosovë me makinën me targat KM, pasi është thënë se veturës i ka skaduar riregjistrimi. Makinën e kemi regjistruar me 20 dhjetor 2022, tha Mashiç. Pas krizës së shkaktuar në veritë e Kosovës gjatë nëntorit e kaluar lidhur me riregjistrimin e makinave me targa serbe në ato Republika e Kosovës, që serbet refuzojnë ta bëjnë, me 23 dhjetor u arrit një marrëveshje në Bruksel. Marrëveshja u arrit gjatë takimit të krye negociatorëve Besnik Bislimi nga Kosova dhe Petar Petković nga Serbia me ndërmjetësimin e Miroslav Lajçaku, të dërguarit të posaçëm të Bllokut Evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Serbia sipas marrëveshjes u pajtua të heqë dorë nga lëshimi targave jo ligjore KM, dhe Kosova u pajtua të largonte vendimin për çortim dhe xhoba për shoferët me makina me targa të tilla. Vlera monetare e koeficientit për pagat e punonjësve në sektorin publik vazhdon të mbahet sekret nga qeveria e Kosovës. Përfaqësues të punëtorëve që mbrojnë të drejtat e punëtorëve në sektorin publik e kritikojnë qeverinë e Kosovës për mos publikimin dhe mos futjen e vlerës monetare të koeficientit në ligj. Instituti i Kosovës për drejtësi konsideron se ligji cenon sigurinë juridike të nënpunësve të sektorit publik, duke mos përcaktuar vlerën monetare të koeficientit. Ndjekim raportin e zgjeruar nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Në më pak se 3 javë pritet të hyjë në fuqi ligjiri i pagave në Kosovë, por asnjëri prej punëtorëve në sektorin publik nuk e di se sa do ta ketë pagën. Ligji miratuar në dhjetor të vitit të kaluar nuk e ka përfshirë vlerën monetare të koeficientit, i cili përcakton një tavan, deri ku mund të paguhet një punonjës i shtetit. Si i tillë, ligji tashmë është dekretuar nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe është publikuar në Gazetën Zyrtare. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim Kryeziu thot për Radio Evropa e Lirë se vlera monetare e koeficientit do të caktohet gjatë këtij muaji, por nuk jep detaje se sa mund të jetë ajo. Sipas ligjit për buxhetin e vitit 2023, i miratuar po ashtu në dhjetor të vitit të kaluar, buxheti i përgjithshëm për paga në sektorin publik do të jetë 745 milion euro. Aktualisht paga mesatare bruto në Kosovë është rreth 480 euro në muaj. Radio Evropa e Lirë ka marrë vesh nga burimet brenda institucioneve të Kosovës se vlerat e diskutuara monetare të koeficientit janë 100 euro, 120 euro dhe 130 euro. Shuma e përcaktuar do të shumëzoj pastaj me nivelin e koeficientit, që varion nga 2 deri në 18 dhe do të prodhonte vlerën e pagës. Përfaqësues të punëtorëve kritikojnë qeverinë për mos publikimin e vlerës së koeficientit dhe mos përfshirjen e saj në ligj.
Urojmë që të mos jetë me ju ilçfakus për 120, sepse është përpull më shumë, por pse jo urojmë që të jetë edhe më i lartë nga ky 120.
Thot kryetari i sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kultur, Rahman Jasharaj. Me këtë vlerë të koeficientit, thot ai, pagat në sektorin e arsimit do të rriteshin. Për shembull, mësimdhënësit në arsimin e mesëm të ulët, nivelin e koeficientit e kanë 5.6, paga e tyre është 530 euro, me vlerën monetare të koeficientit 120 euro, ajo do të rritej në 672 euro. Kryetari i sindikatës së punëtorëve në administratën publike Ali Gashi thotë se kjo organizatë ka kërkuar që vlera monetare e koeficientit të jetë 130 euro, por se për të nuk ka marrë garanci.
Dhe në takimin me kryeministin, unë e kanë drejtuar kryeministit ekskluzivisht me kritikë sa do të jetë vlera koeficientit, pasi që ministrja e arsimit gjatë greves e ka proklamuar në vazhdimsi që do të jetë 120 euro. Dhe e përgjegja edhe kryeministit ka qenë që do të thonë pafarësisht do të jetë ai siç e ka deklaruar ministrja. Po kjo nuk do të thotë që mund të jetë edhe më lart.
Ligji i paraprak për pagat e shërbyesve civil, i cili më pas është fuqizuar, e ka pasur vlerën monetare të koeficientit 239 euro për vitin e parë të zbatimit të ligjit. Ky ligj ishte miratuar në shkurt të vitit 2019, por një muaj para se të niste zbatimi i tij, në janar të vitit 2020, institucioni i avokatit të popullit e ka dërguar rat në gjykatën kushtetuese për, siç kanë thënë, vlerësimin e përputhshmërisë së tij me kushtetutën e Kosovës. Edhe për ligjin aktual për pagat, Instituti i Kosovës për Drejtësi më 6 janar ka depunuar tek avokati i popullit kërkesën për fillimin e hetimeve për, siç kanë thënë, shkeljet të drejtave të njeriut. Ky institut në këtë kërkesë ka vlerësuar se ligji senon sigurinë juridike të nënpunësve të sektorit publik, duke mos e përcaktuar vlerën monetare të koeficientit. IKD po ashtu ka thënë se ka gjetur se ligji në fjalë përmban disa dispozita të cilat paraqesin trajtim të pabarabartë të nënpunësve të sektorit publik. Aspekt ky që sipas IKD-s paraqet shkelje të nenit 24 të kushtetutës së Kosovës. Institucioni i avokatit të popullit konfirmoi për relin se e ka pranuar këtë kërkesë dhe e tha se do ta shqyrtojë brenda afatit ligjor, që është 30 ditë. Me ligjin e ri për pagat, niveli i koeficienteve sillet nga 2 deri në 18. Më i larti i takon vetëm presidentes së shtetit. Më i ulti ndërkaq u takon pozitave si rekrut, kadet i forcës së sigurisë së Kosovës, kadet policor, kadet doganor dhe kadet korrektues. Ligji për paga zbatohet për punonjësit e sektorit publik, pagat e të cilëve financohen nga buxheti i shtetit, me përjashtim të punëtorëve të Agjencisë Kosovare për Inteligjencë. Numri i punonjësve që marrin paga nga buxheti i Kosovës është rreth 83.000. Kuvendi i Kosovës ka miratuar në lezim të parë dhe projekt ligjin që do t'i hapte rrugë rritjes së pagës minimale, por nga qershori i vitit të kaluar, kur ka ndodhur kjo, nuk ka pasur ndonjë zbatim tjetër. Paga minimale në Kosovë aktualisht është 130 deri në 170 euro. Kjo vlerë pa ndryshuar, që është në vitin 2011, është më e ulta në Evropë sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
europaelir.org.
Kryeministrja e Zelandës së Re ka dhënë dorëheqje nga pozita që ka marrë, duke thënë se nuk ka më energji për të vazhduar punë. Edhe pse kur është zgjedhur është konsideruar yll politik global, në sondazhet e fundit populariteti i saj ka qenë në nivelin më të ulët. Dorëheqja e saj vjen teksa Zelanda e Re pritet të mbajë zgjedhje më vonë gjatë këtij viti. E dëgjojmë Krenare Cubollin me holësit e tjera.
Jacinda Ardern ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministres së Zelandës së Re, duke thënë se nuk i ka mbetur shumë energji për të udhëhequr. Deputetët e Partisë Laboriste do të votojnë të dielën për zëvendësimin e saj. Njoftimi i Ardernit ka ardhur teksa sondazhet kanë treguar se partia e saj përballet me sfidë vështirë në zgjedhjet e këtij viti që mbahen më 14 tetor. Ardern, 42 vjeçare, ka thënë se gjatë pushimeve verore ka pasur kohë që të analizojë të ardhmen e saj, duke shpresuar se do të gjejë energji për të vazhduar. Fatkeqësisht nuk e kam gjetur dhe unë do t'i bëja shërbim të ketë Zelandës së Re nëse do të vazhdoja, u ka thënë ai gazetarëve. Ardern do të qëndrojë në pushtet deri më 7 shkurt. Nëse asnjëri prej pasardhësve të saj nuk do të gëzojë mbështetjen e 2/3 të partisë, votimi do të bartet te antarësia e Partisë Laboriste. Më 2017, kur është zgjedhur kryeministre, Ardern ka qenë gruaja më e re në botë në krye të një qeverie, vetëm 37 vjeçare. Ajo e ka udhëhequr Zelandën e Re përgjatë pandemisë së koronavirusit, të shtonave në xhamit në Christchurch dhe në kohën e një shpërthimi vulkanik. Ajo ka thënë se 5 vjetët e fundit e kanë përmbushur më së shumti, mirëpo udhëhequja një shteti gjatë krizave ka qenë e vështirë. Edhe pse kur është zgjedhur është konsideruar yll politik global, në sondazhet e fundit populariteti i saj ka qenë në nivelet më të ulta. Ajo i ka thënë transmetuesit britanik BBC më 2022 se ulja e popularitetit ka qenë çmimi që duhet paguajë qeveria e saj për mbajtjen e njerëzve të sigurt gjatë pandemisë.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.